mi datta o chemare, cassa fin poporul minunat, al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-nceta. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Pe calea undelor de radio către urechile noastre și pe calea undelor Duhului Sfânt și a undelor de dragoste a inimilor noastre către inimile dumneavoastră, iubiți ascultători, vi se aduce la cunoștință programul F122 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. La microfon este preotul Valeriu, realizatorul acestei emisiuni, care în următoarele 30 de minute va delecta inima iubitorilor cuvântului lui Dumnezeu cu vestea cea bună a Domnului nostru Iisus Hristos din Noul Testament, așa după cum ne este prezentat în Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu. În parcurgerea Noului Testament obișnuim să citim la rând verset cu verset. Citire urmată de câte o explicație, de câte o meditație, așa după cum Duhul lui Dumnezeu a găsit cu care să inspire pe preotul Niculiță, autorul acestui mănânc de cugetări și meditații. Textul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce în fața versetului 21 de la capitolul 9 al cărții Faptele Apostolilor, verset din care am avut o serie de explicații cu ocazia încheierii lecțiunii precedente F121. Astăzi, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră a celor care v-ați luat timp să ne ascultați, vom da în deschidere citire ultimelor meditații care sunt spuse cu ocazia acestui verset, după care tot cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră vom parcurge versetele următoare. Înainte de aceasta, dați-mi voie, vă rog frumos, să vă citesc și dumneavoastră niște întâmplări interesante. Un marinar, luat prizonier, a stat închis multă vreme pe un vapor al vrăjmașilor. La urmă, i s-a dat drumul. Când a ajuns în țara lui, a întâlnit pe cineva care avea de vânzare o colivie plină cu păsărele. A întrebat cât costă și l-a cumpărat pe toate. Ce mare a fost însă mirarea negustorului când marinarul a deschis colivia și rând pe rând a dat drumul tuturor păsărelelor. Apoi i-a explicat: după ce am gustat amarul robiei, mă bucur acum de fericirea eliberării. De această fericire vreau să fac parte tuturor acelora care tânjesc după libertate. Iubitul meu ascultător, ai și tu pe inimă eliberarea semenilor tăi din robia diavolului și a păcatului? Sau ar trebui mai întâi să te întreb, ești tu însuți eliberat din această robie? Dacă ești, vestește-le pe Domnul Iisus și celor din jurul tău, marele eliberator. Pentru aceasta va fi de mare folos influența plină de căldură a iubirii creștine. Ca să înțelegi mai adânc ce înseamnă, ce lucrare mare, ce efect zdrobitor, ce efect puternic și binecuvântat are căldura iubirii creștine, ascultă o istorisire. Spune că într-o zi mai mulți bărbați încercau să desfacă o căruță ale cărei roți înghețaseră pe osii. Unul din ei lovea mereu cu o secure și cu un ciocan și cu multă trudă a desfăcut o roată pe care însă a și stricat-o. Văzând aceasta, gospodina casei a luat o vatră de apă fierbinte și a turnat-o pe roată, astfel că după câtva timp roțile s-au desfăcut toate de la sine fără nicio stricăciune. Iată deci ce poate face căldura dragostei turnată peste cei cu care avem de-a face zi de zi, mai întâi peste cei din casele noastre. Mare taină este dragostea aceasta. Iadul întreg este neputincios și înfrânt și tremură ca varga de frică atunci când este confruntat cu dragostea. Când am cerut Domnului să mă învețe să-mi cresc copiii, ani de-a rândul mi-a spus numai atât: iubește. N-am putut să înțeleg multă vreme. Când însă prin harul său a început să mi se facă lumină și am început să primesc acest îndemn și să-l las să lucreze în viața mea, a dat urmări binecuvântate pe care niciun tratat din lumea aceasta nu l-ar fi putut aduce, oricât de iscusit ar fi fost în creșterea copiilor, în familia mea. Încercați și dumneavoastră. în familiile dumneavoastră, în cercurile pe care le conduceți, cercuri sociale, cercuri de lucru sau de oricare natură ar fi, și veți vedea rezultatele binecuvântate pe care le aduce dragostea. Doamne Tată Ceresc, mulțumim că ne-ai trimis pe Domnul Iisus Hristos dragostea întruchipată, prin care ne-ai arătat marea ta dragoste față de sufletele noastre și prin care ne-ai dat și harul și puterea să iubim la fel ca El, pentru că prin Duhul Sfânt El locuiește acum în noi, iar noi trebuie doar să învățăm să-i dăm voie, să-i dăm libertate să iubească El prin noi. Te rugăm să binecuvintezi și ascultarea mesajului care ne stă în față, învățându-ne, luminându-ne mai mult cu privire la nevoia de a ne lăsa călăuziți și guvernați de dragostea Domnului Iisus, ca prin aceasta casele noastre și toate cercurile de oameni în care ne învârtim să devină un colț de rai pentru slava ta, bucuria noastră și a celor din jurul nostru. Amin.
Haina iubirii să acoperi mereu pe cel dezgolit de ispită, și greu să nu-l judec în cugetul meu, rostind o sentință grăbită. Iubirea, iubirea, să-mi umple de apururi trăirea. Iubirea, iubirea, împlinească-și în mine menirea.
Menirea iubirii din mine este să facă și din cel de lângă mine un fiu al iubirii, creind prin aceasta premizele coborârii cerului pe pământ. Da, ce-ați auzit, așa este, iubiți ascultători, oricât vi s-ar părea de ciudat. Noi, credincioșii Domnului Iisus, toți cei care L-au primit pe Domnul Iisus în viața lor, pot trăi și trăiesc realmente cerul pe pământ, adică iubesc, se bucură, au viață din plin, au parte de o pace care întrece orice pricepere, pentru că sursa de alimentare a tuturor acestor prerogative este cerul slăvit și binecuvântat. Cine nu poate să creadă, n-are decât să încerce pe propria lui piele. Iubiți ascultători, ne apropiem acum de Cuvântul lui Dumnezeu și vom da citire versetului 21 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 9, care sună în felul următor. Toți cei ce l-ascultau rămâneau uimiți și ziceau: nu este El acela care făcea prăpăd în Ierusalim printre cei ce chemau numele acesta? Și n-a venit El aici ca să-i ducă legați înaintea preoților celor mai de seamă? Suntem în împrejurarea în care apostolul Pavel, proaspăt convertit și întors la Dumnezeu, a început să îl vestească pe Iisus. Când cei din jur, care îl cunoșteau că venise din partea preoților celor mai de seamă de la Ierusalim să lege pe cei care vorbeau în numele Domnului Iisus, îl aud acum propovăduindu-l pe Iisus, au rămas pur și simplu uimiți. Au zis între ei: nu este El? Păi El este cel care făcea prăpăd în Ierusalim printre cei ce chemau numele lui Iisus. Și cum? Acum chiar El? El este acela care propovăduiește pe Iisus? Nu știu ce să mai înțeleagă. Iată câteva gânduri duhovnicești pe marginea acestui aspect. Lucrarea Domnului, adică nașterea din nou, când se face în cineva, pune în uimire pe toți, și pe prieteni, și pe dușmani. Vorbirea este cel dintâi semn care deosebește viața nouă a celui care a devenit urmașa lui Hristos. Toți cei ce-l ascultau rămâneau uimiți. Dragul meu, tu care asculți aici cuvântul acesta, ești urmașa lui Hristos? Cum este vorbirea ta? Dar trăirea ta cum este? Când vorbești cu foc, toți rămân uimiți. Focul dă lumină și căldură. Cei care stau în întuneric sunt învăluiți în lumină când vine cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu se poate face o deosebire limpede între viața pe care am trăit-o fără Domnul Hristos, ca vrăjmașa Lui, și viața nouă pe care ne-a dăruit-o din clipa întâlnirii cu El, nu suntem cu adevărat creștini. Fiecare om păcătos, ca să fie mântuit, trebuie să aibă o întâlnire personală cu Domnul Hristos. De la această întâlnire, ca aceea a lui Saul pe drumul Damascului, începe o viață nouă, cunoscută de toți cei cu care ai trăit până aici. Pe Saul din Tars îl cunoșteau toți iudeii ca prigonitor al lui Hristos și al urmașilor lui Hristos. După schimbarea, după întoarcerea lui pe drumul Damascului, toți l-au cunoscut ca propovăduitor înfocat al lui Hristos, iar lucrul acesta i-a pus în uimire. Dacă ești creștin, nu poți rămâne ascuns. Oamenii începuseră să se întrebe, nu este el acela care făcea prăpăd? Vedeți, schimbarea în omul care s-a întâlnit cu Domnul Iisus și i s-a predat cu adevărat este o lucrare de netăgăduit. Înainte era un lup fioros care făcea prăpăd în turma lui Hristos. Acum este un miel blând și drăgălaș. Înainte alerga cu mult avânt pe căile păcatului. Acum stăruiește pe calea cea nouă a neprihănirii. Înainte avea o vorbire stridentă și tulburătoare. Acum are voce caldă și potolită. Da, cel care s-a întâlnit cu adevărat cu Hristos, orice creștin adevărat, trebuie să fie văzut de toți ca un om nou, schimbat în chipul lui Hristos. Făcea prăpăd în Ierusalim. Ierusalim înseamnă pace sau locul păcii. Dragul meu, nu cumva faci prăpăd în locul păcii? Verifică-te! Ei se mai întrebau cei care l-auzeau, n-a venit el aici ca să-i ducă legați înaintea preoților? Se pune o întrebare, pentru ce merg eu sau tu într-un loc sau altul? Să legăm sau să dezlegăm? Câștigă sau pierde împărăția lui Dumnezeu prin mișcările ființei mele? Iată întrebări care trebuie să mă cerceteze. Stare de mijloc nu există. Dragul meu, nu cumva ai legat și tu pe cineva în inima ta dintre aceia care nu împărtășesc întru totul învățătura și rânduiala partidei tale? Nu cumva i-ai dus cu gura prin clevetire la mai mari partidei tale? Să știi că și tu te faci vinovat de păcatul iudeilor, adică al fariseilor și al lui Saul din Tars, față de Domnul Iisus și față de credincioșii săi, dacă pârăști pe alții care nu împărtășesc întru totul vederile partidei ale Constituției Bisericii tale. Ia aminte! În versetul 22, ni se face cunoscut că totuși Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Iisus este Hristosul. Întărirea lui Saul în cunoașterea lui Iisus Hristos era o lucrare care creștea zilnic prin faptul că el cunoștea desăvârșit toate prorociile din Vechiul Testament cu privire la Mesia, la Hristos, și acum le putea armoniza fără greș în lumina descoperirii de pe drumul Damascului. Pentru el era o mare plăcere să cugete la scripturile care îi limpezeau mai mult persoana Mântuitorului său. Un înțelept zice că, odată trasat drumul, nu se poate să nu mergi înainte. După ce ai cunoscut strălucirea luminii, cum se mai poți îndura întunericul? Bine zicea și Titu Maiorescu. În cartea În lucrarea cugetări și aforisme spune el, niciunul din cei ce au înțeles odată adevărul nu se mai întorc la vechile erori. Iar un alt înțelept sublinia cu putere, cunoașterea este o aventură prea frumoasă pentru ca odată porniți pe căile ei să ne mai putem abate ori reîntoarce din drum. Saul primise în sine sămânța lui Dumnezeu pe Hristos și această sămânță, după legea vieții, merge înainte, crește și nu mai poate face cale întoarsă. Viața normală cu Domnul Iisus este creșterea și întărirea din zi în zi. Unde este viață, este și creștere. Mereu spre o lumină și mai puternică, spre o dragoste mai fierbinte și spre o sfințenie mai vădită. Iată cum trebuie să fie viața noastră de răscumpărați ai Domnului. Repetăm ideea ca să înțelegem mai bine adevărul. Viața nouă pe care am primit-o în urma nașterii din nou prin credința în jertfa Domnului Iisus, crește și se întărește în fiecare zi. Aceasta este o dovadă că nașterea din nou s-a petrecut cu adevărat în noi. Unde nu se vede creșterea, nu există viață nouă. Oricare ar fi împrejurările, cel născut din nou crește și se întărește fără întrerupere. Viața nu se oprește din mersul ei nici ziua, nici noaptea, nici vara, nici iarna, nici când e vorbită de bine, nici când este batjocorită. Ne arată cuvântul deci că se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudei. Când te întărești în viața cu Hristos, faci de rușine pe cei care luptă împotriva lui Hristos. Viața este o luptă, iar în luptă câștigă totdeauna cel mai tare. Încolo, fraților, scrie apostolul Pavel la Efeseni 6:10, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei lui. El făcea prăpăd printre iudei și dovedea că Iisus este Hristosul. Când dovedești că Iisus este Hristosul, totdeauna ai argumente și faci de rușine pe împotrivitori. Cine înalță adevărul, să nu se teamă de înfrângeri. Ca să dovedești că Iisus este Hristosul, trebuie mai întâi ca El să lucreze în viața ta, să te întorci tu la El și să-L lași să lucreze în tine. Adevăratul creștin trebuie să dovedească în fața oricui, prin trai, prin vorbire și prin tot ce are, că Iisus este Hristosul. Ca să poți dovedi adevărul, trebuie să-L cunoști, trebuie să-L înveți cu stăruință. Poți dovedi că Iisus este Hristosul cu Scriptura, dar nu este de ajuns atât. Trebuie să-L ai ca mântuitor personal în viața ta trăită. Abia atunci îl cunoști cu adevărat, abia atunci poți face dovada puterii și dragostei sale când va fi văzut în viața ta trăit cu putere. Domnul Iisus are nevoie de vase prin care să dovedească lumii că El este Hristosul. A fi martor al lui Hristos trebuie să aduci dovezi. Cea mai puternică dovadă este puterea duhovnicească, puterea credinței, puterea dragostei, puterea răbdării. Puterea de convingere are la temelie puterea duhovnicească, iar puterea duhovnicească are la temelie pe Hristos în viața practică și lucrarea Duhului Sfânt. A-L vesti pe Hristos fără putere e o trudă zadarnică. Nu poți face dovada că El este Hristosul. Mai mult ca oricând, semenii noștri au nevoie de dovezi pentru ca să se convingă de un adevăr. Trebuie să ajungem la o materializare a credinței pentru că lumea este tot mai materialistă, iar această materializare înseamnă Hristos în noi, văzut de toată lumea, în felul nostru de a vorbi, de a gândi și de a trăi în toate sferele de manifestare ale vieții. Hristos astăzi se materializează numai în viața celor care L-au primit cu adevărat. Adică El devine viu, așa cum a trăit El odată pe pământ. Interesându-se numai și numai de voia lui Dumnezeu, așa va trăi și astăzi în noi, dacă îi dăm voie, și în felul acesta, lumea din noi va vedea pe Hristosul de acum de 2000 de ani și va crede că Hristos a fost pe pământ, a trăit ca Fiul al lui Dumnezeu și astăzi trăiește în ceruri, mijlocind pentru toți oamenii să îl primească și să devină copii ai lui Dumnezeu. Nu putem să materializăm pe Hristos în viața practică decât atunci când renunțăm la materie, renunțăm la noi la totul, când suntem dezlegați de toate cele văzute, când trăim în Duhul în locurile cerești, când umblăm plini de putere, trecând, călcând peste toți șerpii păcatului. Când facem ceea ce a făcut și Domnul Iisus, care spunea, nu pot face nimic de la mine însumi, ci eu fac tot ceea ce face, ce văd pe Tatăl făcând. Și cum tot acolo la Ioan capitolul 5 ne spune, judecata mea este dreaptă pentru că eu judec după cum aud pe Tatăl meu. Sau așa cum ne spune tot în Evanghelia după Ioan la capitolul 8, Tatăl meu este cu mine pentru că totdeauna fac ce este plăcut lui. Și așa cum ni se mai spune și la Roman 15:3, Hristos nu și-a plăcut lui însuși, ci în toate a căutat să placă lui Dumnezeu. Toți aceia care astăzi se lasă călăuziți de Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu și renunță la tot ceea ce este din ei, trăind ca și Hristos pentru slava lui Dumnezeu, îl materializează pe Hristos în viețile lor, aducând cea mai covârșitoare dovadă despre existența și puterea lui Hristos în viața oamenilor. Da, aceasta înseamnă Hristos materializat, Hristos în trup, cum îi se spune la 1 Ioan 4:2, singurul de care are lumea nevoie. Revenind la textul nostru, citim versetul 23, în care aflăm că după câtva timp, iudeii s-au sfătuit să-l omoare pe Pavel. Împotriva mărturiei lui Saul, iudeii nu mai aveau niciun argument și nici o putere. Atunci s-au sfătuit să folosească ultimul argument al urii, moartea celui pe care nu-l puteau combate. Forța este folosită numai de aceia care nu au adevărul și dreptatea de partea lor. Iată o mare taină care arată de ce Domnul Iisus n-a folosit niciodată puterea în viața lui. Ce nevoie ar fi avut el să folosească puterea, luând spre exemplu împrejurarea aceea în care este confruntat cu cel care avea o legiune de draci, adică 6.000 de draci în el. Închipuiți-vă pe Domnul Iisus, stând liniștit, confruntându-se cu 6.000 de draci, 6.000 de duhuri rele. Să zicem că ar fi fost numai 6.000 de oameni, oameni de rând, oricât de rând ar fi fost, dar ei erau 6.000, pe când el era unul singur. Copii, dacă ar fi fost, și tot n-ar fi avut a se teme că ei erau atât de mulți și el unul singur. Culmea culmilor însă, vedem că toți dracii aceștia cer voie, se pleacă în fața lui Iisus și îi cer permisiunea să nu fie aruncați în mare. Ce nevoie ar fi avut Domnul Iisus de forță când 6.000 de draci tremură înaintea lui și îi cer permisiunea? Revenind la textul nostru, aceștia însă, hotărât lucru, nu-l aveau pe Iisus, de aceea s-au hotărât să omoare, să facă uz de forță. Asta e legea din lumea păcatului stăpânită de diavolul. În împărăția, în biserica lui Dumnezeu, nu există această lege, această fără de lege. Cine prigonește nu are niciodată dreptate. Acela care este firesc, nenăscut din nou, prigonește pe cel duhovnicesc, așa cum este arătat la Galateni 4:29. De aceea ni se spune aici că după câtva timp, iudeii s-au sfătuit să-l omoare. Un proverb african glăsuiește astfel: ochii merg acolo unde nu vor, dar picioarele nu merg niciodată acolo unde nu vrei. Iudeii voiau să omoare pe Saul, deci era un păcat cu voia care nu mai are iertare în fața lui Dumnezeu. Se ridică aici o întrebare. Când s-a petrecut acest lucru în viața de slujire a lui Saul? Unii cercetători ai Sfintelor Scripturi spun că după întoarcerea lui din Arabia, adică după 3 ani, s-ar înțelege acest lucru din expresia după câtva timp, care arată un timp nedefinit, mai lung sau mai scurt. Dar acest lucru, adică stabilirea timpului, este de mai puțină însemnătate, căci dacă ar fi fost însemnat, Duhul Sfânt l-ar fi arătat așa cum a arătat și celelalte lucruri de care avea nevoie Biserica lui Hristos. După câtva timp, iudeii s-au sfătuit să-l omoare pe Saul. Iată câteva gânduri. Într-o lume vrăjmașă lui Hristos nu poți avea pace, dar nu te teme. Mântuitorul tău este mai tare decât lumea în care te afli și te va izbăvi de orice primejdie. Reprezentanții religiei se neliniștesc atunci când un suflet îl înalță numai pe Iisus și numai pe El. În neliniștea lor caută toate mijloacele să scape de un astfel de om. Nimeni nu se luptă cu statuile, ci numai cu ostașii vii, chiar dacă aceștia nu sunt așa de falnici ca statuile. Diavolul se luptă numai împotriva celor care au viață din Dumnezeu. Cu cei care sunt morți în păcat, adică cu statuile, nu are nimic, îi lasă netulburați în starea lor de moarte. Cel mai neînduplecat duh vrăjmaș lui Hristos este duhul legii, pentru că are o parte din adevăr, dar este cu totul străin de duhul harului. Domnul Iisus Hristos a adus pe pământ harul și adevărul, iar legea a fost dată prin Moise. Ea a fost impusă, dar omul n-a putut să o împlinească, de aceea a rămas sub blestem. Mântuitorul, prin jertfa sa, ne-a răscumpărat din robia legii și a fără de legii. Numai în Hristos se află într-o deplină unitate harul și adevărul, prin care se ajunge la mântuire. De fapt, în noul legământ, adevăr fără har nu există și nici har fără adevăr nu e cu putință. Când se întrebuințează separat harul de adevăr sau invers, e ca și cum s-ar întrebuința separat sodiul și clorul. Rezultatul omoară pe om. Unite însă dau sarea care păstrează viața. Iudeii s-au sfătuit să-l omoare pe Saul pentru că ei întrebuințau numai adevărul legii, dar lepădau adevărul harului. Toți cei care folosesc legea lor, poate fi și o lege de nuanță creștină, dar de tip mozaic, fiecare partidă din creștinism are o lege, o constituție al ei, deci toți cei care folosesc legea lor o sândesc pe ceilalți care au alte legi, adică alte învățături. Harul însă, când este unit cu adevărul, nu ia viața nimănui, ci înalță lumina izbăvirii pentru toți cei care vor să o primească. Iubiți ascultători, am spus, spunem și vom mai spune, vom repeta de multe ori, iată semnul distinctiv al urmașilor lui Hristos. Dau viață, nu iau viață. Ei împrăștie lumină, pace, bucurie și împăcare între toți cei care sunt urmași ai Domnului Iisus. Facă Domnul ca aceste cuvinte să lucreze puternic în viețile noastre, să facă din noi toți semănători ai harului împletit cu adevărul. Amin. Aici, iubiți ascultători, aducem la cunoștință încheierea programului F122, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții.
La cei ce sună.